Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, yana radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da sizlar bilan sog'-omon uchrashganimizdan behad xursandmiz. Azizlar, keling, bugun ham mavzumizni o'zbekcha aytganda bola-chaqa mavzusiga bag'ishlasak. Ko'pchiligimizga yaxshi ma'lumki, bolalarning ilk hayoti hali onasini qorinda bo'lganida boshlanadi. Bu degani, bola o'z onasi bilan bir tanda bir odamdek hayot kechirib boradi. Bola yorug' dunyoga kelganida ham o'z onasiga juda bog'liq bo'ladi. Ona asosan o'z bolasining himoyachisi va oziq-ovqat bilan ta'minlovchi omil bo'lib xizmat qiladi. Oradan vaqt o'tib borarkan bola ham anglab yetadiki, ona alohida boshqa bir insonligini. Bu holat ayrim paytlarda bolaga unchalik yoqmasligi ham mumkin. Axir bola o'z aqlini tanigunicha o'z onasiga shunchalik bog'lanib qoladiki, onani bir zum ko'rmasa, yig'lab uni o'z yoniga chaqirishga harakat qiladi. Endi shu joyda otaning vazifasi haqida ham ikki og'iz gapirib o'tsak. Agar ota o'z farzandiga hali chaqaloqlik paytidan boshlab o'z mehrini bermas ekan, ota bola uchun go'yoki bir haykal simon insonga aylanib qolishi mumkin. Shuning uchun ham ota onaning har birini o'z farzandlari uchun alohida mehri talab etiladi. Oxirgi bir necha yillar davomida shuni ko'rishimiz mumkinki, otalar ham o'z farzandlariga borgan sari yaqinroq bo'lib borishmoqda. Albatta, bu quvonarli holat. Istardikki, mana shu bolalarga bo'lgan yaqinlik, mehribonlik bolalar o'zlarining mustaqil hayotlarini boshlagunga qadar davom etishini. Har birimiz yaxshi bilamiz, bolalar ota-ona uchun doimo farzand bo'lib qoladi. Bunday holat ayniqsa bizning millatimizda ko'proq kuzatiladi. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, kim ko'proq bolaga o'z mehrini bersa, hamda bola bilan ko'proq vaqt o'tkazsa, bola borgan sari shu insonga bog'lanib boradi. Bolaning yoshligida ota-onalardan kimdir uning murg'ak yuragiga botadigan ish qilsalar, hatto o'z so'zlari bilan izhor etsalar, bir umr bola buni yodidan chiqara olmaydi. Aziz birodarlar, bola tarbiyasi har birimiz uchun unchalik oson bo'lmagan ishdir. Shu bilan birga Xudo tomonidan har birimizga berilgan ajoyib xizmat ham deb aytishimiz mumkin. Xudovand bergan ushbu xizmatni kim qanchalik darajada bajarishi esa har bir ota-onaning o'ziga bog'liqdir. Aziz birodarlar, o'z fikrlaringizni bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga jo'natishingiz mumkin. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz ota-onalar.